Голос. Гукаю і чую свой голос. Ён займає і гул ракі, і водгуллі громади, і тішу далёкага лесу. І пакуль ён гучыць, і ўсюды прыняты, і захвочаны ўсюды, мае адвагу і моц гучаць. У гэтай краіне ён не чужы і не свой, а сама, заснаваная мной, краіна.